bil-qala u l-moqdif. Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Xal xwira bora mikrofonu sermilkom nilqakom ma' t-tielet programm ta' tieni sensiela bil-qala u l-moqdif. Tajjeb li mill-ewwel ngħidu li llum is-suġġett huwa differenti mis-soltu. Ħafna drabi hawnhekk nitkellmu dwar nies li ġew minn barra bil-baħar fl-imodi. Illum se nitkellmu fuq xi ħaġa differenti u dan huwa strument. Strument tradizzjonali Malti imsejjaħ il-lira, lira li aħna narawh aktar fil-films milli postijiet oħra, u hemm raġuni għaliex narawh aktar forsi fil-films jew f'pajżaġġi turistiċi barranin milli narawh hawn Malta. Ir-raġuni sfortunatament hija li dan l-instrument għeb minn Malta sparixxa għal ċertu snin wara biss li kien ilu magħna mhux wisq mijiet ta' snin. Il-mistieden tiegħi llum probabbli qed tobsru huwa Ruben Zara, mużikoloġist huwa kompożitur, imma għandu passjoni kbira li jfittex dawn l-istrumenti li ħallewna jew kienu agunija. Fuq iż-żaq nitkellmu llum ukoll diġà kellu esperjenza interessanti. Naħseb li tapprezzaw li fost in-nies kollha li niltaqgħu magħhom f'dawn il-programmi ikollna dan l-istrument. Miegħu se nitkellmu minn fejġi kif sirna nafu bih u x se jiġri minnu wara li għadda minn din it-traċedja kulturali. Matul l-intervista tal-lum se jkollna wkoll okkażjoni li nisimgħu dan l-istrument. Sintendi, hija naturali li titkellem fuq strument ma jistax ikun ma tisimgħux. Se nisimgħuh biex napprezzawh, biex narfuh, nitħassru iż-żmien meta għeb u nittamaw għaliex din il-mużika li qed jipprovdiha l-istess Ruben Zara parti minna hija komposta minnu stess. U għalhekk hemm it-tama minn jaf li oħrajn, mużiċisti oħrajn, jitħajru, jużaw daw l-istrumenti tradizjonali tagħna. Forse qatt ma jkun li narawhom fil-Eurovision, per eżempju, iż-żaq, it-tamborlin, jew inkella il-lira. Imma aktar possibbli li nibqgħu narawhom fil-festivals tal-għana, bħalma qed jiġri diġà b'mod sabiħ u nkoraġġanti ħafna. Madankollu tajjeb li napprezzaw dak li se nisimgħu ħalli nkunu nistgħu nixtarruh. U forsi minn fostna qed jisma, speċjalment iż-żgħażagħ, jitħajru jagħmlu xi ħaġa bħalma dejjem jagħmel Ruben Zara. Ruben Zara, mistieden tagħna tal-lum, l-introduzzjoni tiegħu apparti li kien kemm il-darba madwar din il-mejda fi programmi tiegħek, imma anke Malta nistgħu ngħidu u barra minn Malta f'ċertu oqsma partikolarment tal-mużika huwa isem magħruf u magħruf b'mod pożittiv, jiġifieri il-kontribuzzjonijiet tiegħu, speċjalment fejn jidħlu bħas-suġġett tal-lum, l-istrumenti Maltin tradizzjonali ta' kontribut qed jagħti kontribut li naħseb huwa dejn anki għal dik li hija identità tagħna l-Maltin fil-qasam mużikali żgur, ma din hija parti mill-kultura, kultura kif nafu ma' ħafna affarijiet oħra, lingwa, eċetera, drawwiet, hija parti minn dik li tagħmilna Maltin distinti minn oħrajn. Rubello qed nilqak għall-programm.
Nsellimlek Charles.
Naf li inti mħabbat
u dejjem qabbad ma' kunċerti, preparazzjonijiet, programmi għall-futur, qiegħed f'ħafna affarijiet li se jagħtu kontribut sabiħ anke l-Malta fl-2018.
Ekku, ekku.
Illum se nitkellmu fuq il-lira u meta tkellimt ma' xi nies jiena li ħanintervistak fuq il-lira, kulħadd jibda jgħid ma' Ruben tal-mużika, l-lira għandha x'taqsam. Kif ġie dal-isem tal-lira? Għal xi qed nirreferu meta wieħed mill-istrumenti Malti tradizzjonali għandu dal-isem?
Sewwa, le fil-fatt bir-raġun illi jkun hemm ċertu konfużjoni u taħwit fit-terminoloġija għax il-kelma lira ma tfissirx ħaġa waħda fl-etimoloġija tal-mużika. Il-lira tfisser fil-vokabularju biex ngħidlek tal-mużikoloġija antika, antika,
klassika,
klassika antika, tfisser arpa żgħira li marbuta ħafna mal-ikonografija ta' Neruni sewwa ġifieri biex niftakru fil-fatt interessanti illi l-arroċ Malti ngħidulu l-arroċ tal-lira għax fil-fatt fuq net għandu arpa żgħira, lira, jiġifieri mhux għax kien jiswa lira.
Mhux maħabba l-monita.
Eżattament. Iżda fil-dinja Bizantina Griga, il-kelma lira tfisser xi ħaġa kompletament differenti. Huwa tip ta' violin marbut mad-dinja folkloristika tradizzjonali, ġifier mhux nitkellmu fuq mużika klassika, nitkellmu fuq mużika ta'
bdiewa,
popolari sewwa, u huwa strument partikulari, ġifieri huwa strument li biex ngħidlek jixbaħ fil-referenza tagħna violin imma huwa fil-fatt
l-għamla tiegħu. Jisu
violin żgħir jindaq bl-ark, sewwa, bl-Ingliż bow, jindaq bl-ark.
Dak il-bastun irqiegħ.
Eżattament.
Li bih indoqqu l-violin.
Preċiżament, ħafna drabi biex xar ta' żiemel, u jindaq imma minn flok fuq l-ispalla taħt il-geddum jindaq vertikali fuq l-irkoppa jew saħan sitranki bil-wieqfa. U Malta kenna dan l-istrument, u m'hemm l-ebda dubju li dan l-istrument kenna għax jinstab dokumentat kemm fl-ikonografija ta' artisti bħal Brockdorf, biss ukoll anki preferenza letterarja ta' studjużi bħal De Soldanis.
Kemm taħseb li mmorru? Inti semmejt immorru lura, semmejt il-Brockdorf u De Soldanis, ġifieri qed nitkellmu eluq is-seklu 18 bidu 19.
Ekku.
Hemm xi ħsieb li setgħet kienet jilgħu?
Ara, ovvjament dana kif jiġri dejjem fir-riċerka jkollok tistrieħ fuq l-evidenza li ssib, sewwa hemm jista' jkun illi r-riċerka tibqa' tinbidel allura titfa' dawl iżda l-eqdem referenza li għandna ta' din l-istrument fil-fatt jinstab f'Agius de Soldanis, Giovanni Pietro Agius de Soldanis qed nitkellmu fuq personaġġ li jgħix bejn l-1712 u l-1770.
Is-seklu
18 praktikament. U fil-fatt fil-pubblikazzjoni tiegħu Damma tal-Kliem Kartaġinis jgħid għandu propju r-referenza ta' lira u jgħid lira strumento mużikale, strumento da Greċi introdotto in Malta għal prinċipju di questo secolo. 700.
Ma marx lura ħafna.
Eżattament, qed jitkellem fuq żmien tiegħu. Jiġifieri interessanti għax mhux qed jagħmel referenza għal żmien tal-imwaddi għalih illi biex ngħidlek huwa pjuttost mċajpar, qed jitkellem fuq xi ħaġa li jidher li kienet kontemporanja għalih. Jgħid ukoll interessanti ħafna mela introdotto a Malta da Greċi sewwa jista' jgħid ukoll molto frekwentato da ġovani Maltesi e Gozzitani nella Campania. U b'dil frażi De Soldanis solva ħafna problemi. L-ewwel net qed jgħid illi kien strument popolari
ma' l-orkestra.
Eżattament, mal-ġuventur Malta Għawdix. Ma ninsewx li De Soldanis kien għawċin sewwa. Iżda jgħid nella Campania, jiġifier propju qed iboġġieħ ġo gwarniċ popolari. Għalhekk nistgħu ngħidu illi dal-istrument daħal Malta fil-bidu tas-seklu 18 sewwa u minn hemm lejn dik hija l-iktar biex ngħidlek referenza qadima li għandna.
Inti bħala wieħed li issa mingħajr ma trid sir tespost għal dan it-tiftix. Taħseb li kellu raġuni għajt daħal dak iż-żmien jew seta' kien hawn li kien qabel. Għax Malta mal-Griegi, pereżempju, meta ġew mir-Rodi l-kavalliri fis-seklu 16, faċli setgħu jiġibuh magħhom. Kieku kien jeżisti.
Għidra ovvjament, kull hemm ħafna ipotezi u spekulazzjoni. Jien nara diffiċli ħafna li l-kavalliri jkunu ġabu strument bħal dan, propju għax huwa strument popolari, dan huwa strument tal-bdiewa. il-kavallini ma kienuġ bidiwa, iġifir kienu ħajġibu
fjolin. Unġiġaw maħħon kienu taċċivi.
Eżattament. Mela, il-riċerka li saret fuq dal-istrument saret bejni u bejn biex netef kollaborazzjoni ma etnomuzikologu Taljan, ġewwa Kalabria, Ettore Castagna, għax ġewwa Kalabria, fil-fatt hemm fenomenu illi jiġbaħ ħafna lil dak ta' Malta. Fil-Kalabria għandhom lira, lira kalabreze, waslet għandhom ukoll il-Griegi u waslet għandhom ukoll bejn wieħed u ieħor madwar l-istess żmien.
Ġifieri hemm dokumentazzjoni li juri li aktarx fl-istess żmien.
Kalabria li sewan in-naħat isfel tal-Italja. U x'aktarx li ġara għall-inqas l-istorja fil-Kalabria hija illi minħabba l-invażjoni Ottomana kellek sensila ta' profugi, sewwa nitkellmu aħna fuq invażjoni li ħadet mit sena. Illi din kellha impatt u trauma fuq is-soċjetà Griga, meta tajdu Griga spiss anke l-Gżejjer tal-Greċja sewwa ġib il-Kreta u l-Gżejjer madwar Kreta. U bil-mod il-mod mewġa wara mewġa dawn in-nies ħallew sewwa l-Gżejjer tagħhom u wafqu postijiet differenti. Hemm partijiet fil-Kalabria fejn għadhom jitkellmu l-Grik, l-Grik antik, illi ġabu magħhom il-refuġati tas-seklu 18. U bħal ma jġibu l-lingwa jġibu wkoll elementi oħrajn kulturali. Issa jiena naħseb jiġifieri kieku kellek tgħid li x'temmen x'taħseb naħseb illi konsegwenza wkoll ta' dan il-fluss ta' refuġati u profugi mill-Gżejjer tal-Greċja bħalma wafqu Kalabria wafqu wkoll Malta. U magħhom ġabu dal-istrument. Għax ix-xebħ li hemm bejn l-istrument li jiġi rappreżentat minn Brockdorf u artisti oħrajn u dak ta' Kreta huwa kważi identiku. Kważi identiku.
Naħseb li ma nistgħux nissuktaw din id-diskursata verament interessanti għax issa daħlet anke din l-istorja vera sabiħa ta' riċerka tagħkom. Mingħajr ma nisimgħu dal-istrument ħalli minnu qed jismana din fuq ir-radju allura mhux qed jarawh dal-istrument jidentifikah ma xi ħaġa li ġej jaf. Tix tispjegalna eżattament x'se nisimgħu u dal-ħoss tiegħu li inti qed issemmi ħafna l-Greċja, il-Kalabria u Malta, jew isu triangolu fil-Mediterran jerkeb fuq ħafna distanza tal-Mediterran mill-Vant tal-Punent. Nistgħu nidentifikaw ħinpoġġuh ukoll ġeografikament iktar minn hekk jiġifieri ma sibniħ imkien iżjed?
Le, fil-fatt l-lira tinstab mifruxa ġifieri ma' diversi pajjiżi, ma' l-Afrika ta' fuq, tasal anke sa' Turkija, magħrufa ovvjament bi ismijiet differenti, l-Kemenċe fil-fatt huwa lira imma Torka.
Ġriet jiġifieri.
Ekku, u fil-fatt insibuh ukoll jiġifieri fil-pajjiżi Slavi. Fuq il-pajjiżi Slavi.
Balkani biex niftehmu l-Albanija.
Eżattament, jiġifieri biex nagħmlu referenza forsi daqsxejn aktar preċiża ta' fejn jinstab. L-istrument il-lira fil-fatt jinstab mifrux nistgħu ngħidu mid-Dalmazja ta' fuq l-Adriatiku sal-Okride fil-Kalabria mill-komunità Traċa fil-Greċja u sal-mużika klassika Sufi u tat-Turkija.
Lejlasja,
eżattament. Ma ninsewx li dan huwa biex ngħidek in-nannu tan-nannu tan-nannu tal-violin. Sewwa ġifieri meta qabel il-Medjuevu, meta l-violin kien waqqas tfaċċa ġewwa l-Ewropa, diġà f'dawn il-pajjiżi kellna strument prototip biex ngħidlek illi eventwalment żviluppa u evolva fil-violin. Is-silta li ħan nisimgħu fil-fatt hija silta ta' lira solo hija lira ta' Kalabria f'dal-każ biex nisimgħu biex ngħidlek is-sonorità tal-ħoss waħdu. Silta li qed idoqq Ettore Castagna għax minn barra li huwa mużikologu u wkoll mużiċist. U hija biex ngħidlek melodija tradizzjonali mit-territorju tiegħu.
Thank you.
Issa li għanna idea anka audio ta' dak li edin nitkellmu fuq, dan huwa ħoss li żgur semija tagħna waqt li kienu qegħdin jiżimgħu bdew jgħidu ejwa dik niftakarha hemm jew dik niftakarha hawn, jew isni smajta hawn l-iktar nassoċjawha għalina u Malta s'intendi mal-ġara tagħna, jiġifieri mal-Italja fejn tinstema' iżjed. Għandha użu partikolari għaliex issa tajjeb li ndaħluha fil-grupp ta' strumenti oħra Maltin tradizzjonali, inti stess ħadimt ħafna fuq iż-żaq pereżempju. Fejt poġġija magħhom, għax milli jidher daw ġa kienu għaw qabel ma ġiddi.
Ekku fil-fatt interessanti ħafna din mistoqsija Charles, għax fil-fatt mhux l-ewwel darba l-istrument Malti qiegħed biex ngħidlek jingħatalu rabta mad-dinja Biżantina. U din saret tramite iż-żaq Maltija, sewwa il-backpipe Maltija, pereżempju l-Studios Anthony Baines, illi fil-fatt huwa wieħed mill-ikbar awtoritajiet tal-backpipes fid-dinja, jgħid illi Zaq Maltija, il-backpipe Maltija, nikwota is an interesting offshoot of the Aegean group of backpipes exists in Malta. Iġifiri, jekk fil-fatt, iġifiri u estetikament, meta ra iż-żaq Maltija ra illi fil-fatt hija kważi identika għal dik tal-Eġew. Din mhux l-unika referenza, mużikologu importanti ieħor Riccardo Leidi jgħid illi iż-żaq ta' Malta hija kważi simili għaz-zambuna tal-Eġew. Iġifieri jidher illi ż-żaq Maltija jista' jkun illi
l-istess naħa jisu.
Eżatt li waslet ukoll flimkien mal-lira. Għaliex din ir-rabta bejn il-lira u ż-żaq? Għax fil-fatt kull fejn tindaq il-lira fid-dinja tindaq ukoll backpipe u bosta drabi dawn jaqsmu l-istess repertorju.
Ishom jikkumpanjaw xulxin.
Eżatt, iġifieri kull ma tista' ddoq fuq il-lira. Tista' ddoq fuq iż-żaq u kull ma tista' ddoq fuq iż-żaq tista' ddoq fuq il-lira. U da huwa esperiment li għamilna ma' Ettore Castagna fejn hu qabad siltiet tradizzjonali taż-żaq u raw kif joqogħdu fuq il-lira. U fil-fatt is-silta li jmiss hija s-silta magħrufa bħala tal-ħammarun għax huwa l-aħħar daqqa taż-żaq li kien idoq din il-melodija u għall-Ana Fest 2013 din is-sena. Għamilna l-esperiment illi il-melodija tindaq miż-żewġ strumenti.
Kemm iż-żaq u kemm il-lira.
U fil-fatt indunajna illi l-noti jgħodu komdi ħafna fuq il-kordi tal-lira għax il-lira għandha wkoll il-karatteristika ta' drone. Jiġifieri waqt li waħda mill-kordi qed tagħmel il-melodija, l-oħra qiegħda biex ngħidlek
kumpanija
tirrepeti l-istess nota. Eżattament.
Isu l-eko tagħha.
Hija nota drone, hija nota wieqfa ma tiċċaqlaqx.
Repetittiva f'dak.
Repetittiva, ekku, jiġi nota wieqfa. Għalhekk tissejjaħ drone.
Jiena nipprova nittraduċi
l-diskors
tekniku.
Fil-fatt Malti tissejjaħ id-dewwiema.
Id-dewwiema.
Eżattament. Allura waqt li għandna il-leħen il-melodija għandna wkoll id-dewwiema kemm fiż-żaq u kemm fil-lira.
Interessanti li semgħu. smajtek tajt, Ruben, li izza jista jkun li daħlet mal-lira. Edinna unek neskludu li anki ħaġa sempliċi, ma nafx jekk hix iktar sempliċi teknikament, bħazza li l-bidwi faċli seta jipproduċija, seta jaħdima u ġvera bil-ġlut u x'naf jiena, u fl-istess ħin xi ħaġa bħal mija tambolini jew iċ-ċekċika ħaħa ngħidulhom bismijiet popolari. Daw possibilment ma kienux eqdem f'Malta qabel tfaċċat il-lira, jew issa din l-evidenza issa qiegħda torbotna li impoġġuha f'xi żmien partikulari li ġiet fil-bidu tas-seklu 17.
L-ekku, ir-verità li ma nafux, bla dubju biex taħdem lira trid iktar għodda, iktar teknika min li biex taħdem żaq, sewwa.
Għalhekk semmejtek dik id-differenza. Raj bidwi ma tantx jipproduċilek il-lira kif ġipu laħaq.
Ifhem. Le, biz, meta ovvjament rridu nżommu f'moħħna li ġifieri Raj u Bidwi kapaċi jaħdem lek rota ta' karettun, pereżempju, sewwa jaħdem lek l-istess dajsa jew inkella fejna fien iħaffir lek biċċa zokk u minnu joħloq fejna fien żinġla jew borba.
Għandu sena, u għandu sena ta'
Ekku, eżattament, ġifieri l-ewwel net fejn l-istrument baqa' ħaj l-juterija tiegħu ġifier kif jinħadem ifir issir minn ukoll nies li ġejjin mill-ambjent popolari sewwa imma illi żviluppaw dik it-teknika u bħalma Malta għandna min jaħdimlek suffar tal-pluviri sewwa li tiswilek 100 euro u tinħadem binjam differenti fuq it-torn.
Spjega x'in hi daqs xejn.
Suffar tal-pluviri hija bl-Ingliż bird calling whistle, sewwa hija suffara li bija tista' timi tal-għanja ta' għasfur biex tresqu lejk nisperaw il-.
Kaċċaturi jkunu jafu.
Eżattament, jiġifieri mhux bil-fors bil-konsekwenza ta' kaċċa, imma jista' jkun anke b'delizzju, jiġifieri il-bird calling illum fid-dinja fl-Ewropa.
Kif issa jaħla safar.
Kif issa jaħla safar.
Bihom li għad ta' parsi għasfur qed isejħilha.
Eżattament, u t-teknika hija li bażikament jgħidsek qed titħaq bin-natura sewwa t-teknika li inti tressaq l-għasfur. Ma ġembek u ġibu kważi bil-qeda ma ġembek.
In-nassaba jkunu jafu għana, sebbi.
In-nassaba l-kacċaturi ovvjament huma l-ikbar virtuosi tiegħu dal-istrument. Iżda illum ripjaċir kbir ngħid ukoll illi uħut mill-għasafar illi sejjaħ bis-suffar tal-pluvira, jiġifieri fosthom għandna l-birwina, il-pluvira, it-tellerita, dawn huma protetti bil-liġi, iżda llum għatahom jieħu pjaċir jeżerċita dan id-delizzju proprju għad-delizzju fih innifsu. Sewwa bird calling.
Bil-qala u l-moqdif. Illum Ruben Zara jgħat isaxħarna bl-istrument mitluf Malti il-lira. Strument li ġi fostna u b'qisu web. Komplu simaw bil-qala u l-moqdif.
Semmejt din il-pluvira, imma ovvjament qed nitkellmu fuq xi ħaġa ħafna iktar ukoll, komplikata u anke sabiħa bħalma hija l-lira, bħalma kellna żaq, eċetera. Imma semmejt il-liġi inti u tajtni din l-idea daw l-istrumenti qodma li inti fost oħrajn imma inti ewlieni fi żmienna ħdim tant biex ġajt qajjimthom ġibthom lura ħa ngħidu hekk fil-ċentru tal-park tagħna tal-istrumenti Maltin għandhom xi protezzjoni mill-liġi. Jowa tan xi ħaġa popolari kulturalment li xorti jom magħhom, jekk jiġu lura jiġu lura, jekk jmugu jmugu.
Le fil-fatt bħal ħafna affarijiet f'Malta ma x'aħna żgħar ġifieri, naħseb hija l-problema mhux ta' Malta biss imma taċ-ċokon tagħna. Dawn l-istrumenti kellhom jgħaddu u għadhom għaddej minn proċess ta' qawmien. Sewwa ġifieri mhux bħal xi ħaġa.
X'kienu agonija.
Eżattament, ġifieri mhux bħal meta inti fejn ha fien. Għandek il-lingwa Maltija teżisti ħajja u tipprotiġiha. Ovvjament fil-wirt tangibbli iktar faċli li inti ssib qabar u tipprotiġih, qabar tal-Feniċi u tipprotiġih, sewwa monument tipprotiġih. Id-dialetti sewwa huma naqsin iktar vulnerabbli pereżempju, għax id-dialetti qed jintilfu huma wirt intangibbli sewwa u allura ħafna drabi jkun hemm inqas kuxjenza. L-istrumenti bi pjaċir kbir ngħid illi biex ngħid hekk kull meta ressaqna każ quddiem l-awtoritajiet u minn seta jgħinha dejjem kien hemm entużjażmu. Iżda anki biex ngħidlek l-awtoritajiet stess jishom ma jafux x'għandhom jagħmlu. biex dan il-wirt nipproteġuħ, sewa, ġifri, għawnek għet nitkelmu nistanajt kważi fuq l-uniku strument li naf biħin, il-dana literalment kien estint, ġifri fil-waqt li zzaq, kienet kważi estinta, imma kienet fadal l-ħar daqqa, li daqqa, kena recordings ta' snin 60 fl-arkifi tal-PBS, ġifri kienet fadal frammenti li jippermettu l-istrument jerġa biex najtek jieħu l-ħajja. Għawnek kull-manna erba' inċiżjonijiet, u forsi erba referenzi letterarji mannax l-istrument, fil-fat hija enigma, sewa ta' kif dal-istrument li kien daqshekk popolari.
Ma għandniex aqas kopja
wara. Laqas fadal wieħed jingħadni nittama, ġifieri Charles, li ġifier minn xi garax.
Jitfaċċa
xi wieħed.
Nistgħu nagħmlu appell min qed jismana ma nafx għandux aċċessa lihom dawn l-affarijiet.
Eżattament.
Ma inti qed intfittxu lira. Ġifieri dal-istrument. Jekk għandu xi ħadd il-pajjiż jixtieq li jkollna kopja ħa ngħidu hekk unika li tradizzjonalment għadha tkompli.
Issa jiena fuq il-bażi tal-litografija ta' Brockdor fuq oħrajn, fil-fatt ikkummissjonajt mill-flus tiegħi stess ikkummissjonajt illi tinħadem waħda. U jien bħalissa għandi waħda fil-fatt li ġiet inawgurata fl-għana festa din is-sena. Ġifieri hija l-lira Maltija, hija l-lira Maltija.
Kif kienet tkun?
Kif kienet ovvjament preferenza
tifta'
ġifieri sar studju sħiħ minn żewġ etnomużikologi, wieħed minnhom Libnija fil-fatt bnija persuna lu tajjhom mill-Kalabrija li speċjalizza fil-lira Kalabriża u ta' Kreta, ovvjament daħlu f'ħafna studju xjentifiku ta' x'tip ta' njam seta' kienet, ovvjament injam li jikber Malta, il-qies b'rapport tal-litografiji li kien hemm. U forsi tajjeb ċar sinajdu x'inhu huma l-karatteristiċi tal-lira, ġifieri qedna li jisu violin sewwa ma
x'jagħmilha l-istrument.
X'jagħmilha lira, ġifieri l-lira fid-dinja kollha il-karatteristiċi komuni bejn wieħed u ieħor ħajkunu dawn illi għandek dal-violin sewwa għamla tal-anġasa bħala forma, tliet kordi, sewwa tliet kordi, tliet krikkijiet. Dawk li bl-Ingliż għandhom tuning pegs jew fil-kitarra machine heads iżda li qegħdin
imdawwarhom
biex tissikka il-korda u qegħdin imma mhux imdaħlin mill-ġemp bħal fil-kitarra u fil-vjolin qegħdin imdaħlin vertikali kartabun minn wara tal-pala. Sewwa ġifier imdaħlin vertikali. Bit-Taljan jgħidu inserimento saġitale bħal Sagittarius, bħal fleġġa.
Bħal meta tiġbed il-vleġġa tispara.
It-tastira fil-fatt, il-pala ta' fuq fi għandek il-krikiet, sewa il-tastira huwa fejn tirfeż iswaba biex tintona n-noti. M'hemmx fil-fatt tastira, hija biċċanjama, ġifieri m'hemmx biċċanjama separata li tkun immarkata fi għandek tirfeż.
Li qiegħda sempliċement biex twaħħal il-pala.
Huwa manku, eżattament, huwa manku, il-manku sewwa. U biex ngħidlek l-istrument kollu huwa mħaffer biċċanjama sħiħa. Biċċanjama sħiħa huwa mħaffer, ġifieri mhux bħal każ tal-kitarra li jkun imfassal jew inkella bħal
u
magħluq ikun imħaffer minn biċċanjama sħiħa.
Ġifieri inti qed tħares lej oxra qishek.
Iża oxra, eżattament, b'ma nkub kollox. U l-wiċċ imbagħad huwa tal-injam. L-importanti.
Diġi li narawha fil-films ċajta di, ma ġi li narawha fil-films wieħed jagħtiha ġoras li ieħor bija kienu jidru l-films tradizzjonali.
Sewwa antiki. Isa marfa kbira biex nifhmu, sewwa isa marfa kbira, iżda il-wiċċ imbagħad huwa tal-injam u mhux tal-ġilt. Għax jissib oħrajn tal-ġilt, u tal-injam u l-intonazzjoni biex nantek il-kordatura ta' daw tliet kordi hija għal-min forse jismana u għandu idea ta' mużika hija 415, ġifieri kordatura hija l-istess mad-dinja kollha ta' 415. Mhux kif għedna dal-istrument jinsab minfrux mid-Dalmazja sat-Turkija.
Il-Mediterran kollu.
Ekku, sal-Mant Nofsani.
Ekku, konsanamillak il-domanda jena ma-maħseb miġdaqsjak neċessarja li jekkeda fil-Mediterranu tkompli fil-Mant Nofsani di ma tantx kienet prezenti per eżempju fejna fjena fl-Afrika l-Isfel jew fl-Europa ta' fuq jew naħata r-Russja jew l-Ameriki. Ġviri, jien naħseb li isa kienet marbuta ħafna ma dan il-post.
Ekku, ekku, fil-fatt. Ovvjament l-Afrika ta' fuq u anki fl-Afrika t'isfel insibu strument tal-korda jindaqqu bl-ark, imma mhumiex lira. U fil-fatt tajjeb li minn din il-mixnatik il-mistoqsija noħroġ parti mill-itinerarju li għamilna fuq ir-riċerka għax l-ewwel stamp li rajt jena fil-fatt ħsibta strument mill-Afrika ta' fuq li huwa rebab, sewa illi fil-fatt minn flok ikollu l-wiċċ tal-injam ikun tal-ġilt. Iżda meta fil-fatt mort it-Tunezija u għamilt riċerka f'ċentru tal-mużika mediterranja warbija fuq stadina ta' Dr. Fikien Cremona li dak iż-żmien kienet ambaxxatriċi għal-Malta, dawn mal-ewwel qalu li mhux qed tħares lejn rebab hawnhekk, qed tħares lejn lira. ġifir minn hemmhekk biex ngħidlek ir-riċerka bdiet fit-Tuneżija, għamilt ġimgħa t-Tuneżija nir-riċerka dal-istrument, biex imbagħad huma stess poġġewni fuq triq li tħares lejn il-Greċja u minn hemmhekk biex ngħidlek għamilt kuntatt ma' Ettore Castagna u minn hemmhekk bdiet l-avventura li waslitna għal dal-ewwel prototip tal-lira Maltija.
Semmejt fil-diskursata il-lum u jena ovvjament naqbel miegħek li erġajna isna qajjimna dan l-istrument. Issa meta għadna l-liġi u l-protezzjoni u l-awtoritajiet kulturali, aħna ma rridux nifhmu li wieħed isib oġġett antik billi jifriżaħ ġo mużew, għandna recording il-PBS, għandna dik, għandna l-oħra, ma daw ishom iffriżati biex dak li jkun jarhom. Naħseb l-ikbar sfida għan-nies bħalek hija kif terġaw ġibuha ħajja.
Ekku.
Iktar milli nippreservawha biex ngħidu isma' nafu kif kienet qabel.
Bla dubju, jiena Charles kif taf jiġifieri għax inti segwi x-xogħol tiegħi.
Napprezzah immens.
Ir-riċerka importanti, importanti li ssir sew, iżda jiena l-interess tiegħi huwa mhux biex nerġgħu nġibu ż-żaq unpoġġuha ġo mużew u noqogħdu b'nostalġija nħarsu lejha minn wara ħġieġa u ngħidu x'kellna u x'itlifna, imma qed nitkellmu fuq strument huwa kif nerġgħu nqajmuh b'tali mod illi jikkomunika mal-udjenza kontemporanja ta' żmienna mhux biss f'Malta imma anke f'pajjiżi oħra sewwa, għax ovvjament il-mużika hija ambaxxatur sabiħ ħafna tal-kultura tagħna. Meta qed nitkellmu fuq qawmien ta' strumentu dan huwa suġġett li jinteressani ħafna u biex ngħidlek jirrikjedi ħafna attenzjoni għax meta qed titkellem fuq qawmien ta' strument ta' tradizzjoni mhux biżejjed li jkollok l-oġġett. Pereżempju, mal-istrumenti li qed nitkellmu fuq strumenti hemm diskors sħiħ ta' pedagogija illi wieħed irid jikkunsidrah. Jiġifieri dal-istrument kif ħanadduh li żgħażagħ
il-ġenerazzjonijiet ta' warajna.
Pereżempju, Malta huwa l-uniku pajjiż fid-dinja naħseb. Ġifiri anki il-pajjiż ta' tielet dinja għandhom sistema pedagogika essek kux taħt orfa jew taħt palma jew ġo istitut fej inti tista'
jew l-iskola.
Jew l-iskola jew fejn inti tista' tmur ma' master sewwa ma' xi ħadd jista' jkun bidwi sewwa imma li jdoq pereżempju żamponja Taljana u inti tgħallem din it-tradizzjoni.
Kontinuità.
M'għandix. U l-lum ovvjament li qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea u fejn ovvjament hemm ċertu sensibilità, l-aħjar mod li ssir din hija mod formali li inti pereżempju f'kuntest bħal huwa l-School of Music ikollok kors li titratta l-istrumenti Maltin.
Tradizzjonali.
Tradizzjonali. U inti f'sena sentejn, studenta, ħadtihom it-teknika bażi
għax. Qed ixxerrida.
Qed ixxerrida. U dan mhux qed nitkellmu Charles fuq strument li 13 snin konservatorju biex iddoqqu, sewwa.
Jew li hemm kompożizzjonijiet diffiċili ssibi.
Eżattament li hemm xi repertorju
ta' kunta fid-doqq kollox kważi.
Bażikament trid sempliċement l-interess, l-entuzjażmu u l-bażi imma u trid imma ħaġa oħra. Apparti l-pedagoġija sewwa formali, trid ukoll aċċess għal dawn l-istrumenti. Ġifir waqt li qabel biex tisloħ ġiltu biex toħroġ qarn mhux problema għax hija materja prima aċċessibbli fil-dinja tal-bidwi, illum hemm liġijiet illi mill-ammir ma joħroġ xejn pereżempju. Allura waħda mill-problemi kbar taż-żaq tal-backpipe hija illi mhux biex toħol l-istrument ngħidu
tal-materja prima
imma biex ikollok ġilt.
Għax
trid ġilt.
Kif tista' tiksbu f'dal-każ imma? Titmur il-
Sallum għadna.
Il-biċċerija forsi titkellem magħhom u warbulek xi ħaġa partikolari?
Il-problema illi laqas dak mhu biżejjed għax il-ġilt ta' żaq sewwa ta' backpipe irid ikun ma rridx ikun maqsum.
Iżgur sħiħ.
Irid ikun sħiħ, tgħidli kif sħiħ, iva sħiħ u trid bażikament tixtri l-gidi sewwa titton fuq 100 euro fuq il-gidi.
Tieħdu l-biċċerija?
Tieħdu x'imkien, tieħdu d-dar pereżempju sa mhux kulħadd jista' jieħu l-gidi d-dar sewwa sakemm da jikber ftit. Sewwa, trid xi ħadd li jaf jisolħu rrid ġifier l-għadam kollu jrid joħroġ mill-lonqa. U din biċċa xogħol kbira. Għax jiena ndokumentajta fotografikament pass pass u fil-fatt il-fotografija. U
anke hemm ħafna liġijiet tal-ambjent u l-annimali illum ma nafx kemm jippermettu. Hemm
dawk ukoll. Tista' jfhem f'kuntest ta' razzett tista' biss il-ġilt ta' gidi ikun fraġli, ħafna. U inti faċli li anki anki bladam ta' sider, per eżempju, taqqab il-ġilt. U jekk taqqab il-ġilt ħlejtu. Mbagħad trid jinxef, mbagħad titretat, titreħ il-mikrobi kollha, ġifieri titaq il-bura sul-isfet, titpoġġeħ fil-merħ, titħallih imdel del-ġematejn. Huwa proċess.
U ma wħad jagħmel għadi.
Ti tissib li xi ħadd li jagħmel hawn.
Ma tistax tgħid jiena ħa nagħmel dirbiċċa xogħol mela immura
ntitgħalix.
Għax dak l-istrumenti dejjem fideh.
M'għandniex issa allura tgħid allura x'tagħmel. Jiena tinħares ukoll lejn għax ovvjament nifhem li wieħed irid ikun flessibbli sewwa u ma nkunu tlifna xejn mill-dimensjoni mużikali tal-istrument illi biex ngħidlek ninqdew b'ġilt professjonali. Il-ukoll jiswilek xi 100 euro sewwa huwa ġilt li sal mill-Ingilterra jintuża għall-backpipe skoċċiża. Iżda li mbagħad biex ngħidlek ikollu casing tlibet bil-materjal ta' fleece illi fl-estetika ikun identiku għaż-żaq. Il-vantaġġ ta' jew sintetika jew ġilt cowhide imma professjonali staged li mhux se jgħaddi l-arja minnu sewwa dak jieħel mas-saqqafa li huwa l-istrument veru propju taż-żaq u mbagħad biex ngħidlek ikollok bħal investa. Sewwa bħalma il-backpipe skoċċiża għandha it-tartan li għad tiegħek jiksija aħna jkollna biex ngħidlek fleece. Għax ovvjament iż-żaq Maltija għandha il-suf
koperta
suf minn barra eżatt itatta. Jiġifieri jekk ovvjament iridu pereżempju 10 minnhom għax għandna kors, dak huwa l-aħsab l-iktar mod aċċessibbli. Jiġifieri qed inħares lejn toroq oħra sewwa kif naslu għall-istrument mingħajr il-battikata illi kollok tisluħ gidi u ma jaħdimx u mbagħad forsi jibda jiddikomponi sewwa. Għax ovvjament tlifna ċertu kontinwità.
Nixtieq li qabel ma ngħaddi għall-aħħar mistoqsijiet, nisimgħu silta oħra li inti ħejjejt
tafsewwa.
X'inhi din is-silta li fiha se nisimgħu wkoll l-istrument tal-lira.
Il-lira, eżattament. Mela li qed infakkar li semmija li dawn huma kollha siltiet mill-kunċert tal-grupp Nafra fl-Ana Fest ta' din is-sena.
Tajb ngħidu li dal-grupp imexxi minnek.
Eżattament, illi bdejjem għamilt jiffoka fuq l-istrumenti Maltin iżda f'kuntest modern ukoll, jiġifieri huma recordings live, u din hija silta li wkoll miż-żaq ħad għaddi għall-lira iżda hija silta moderna, jiġifieri fil-waqt li s-siltijiet ta' qabel kienu tradizzjonali.
Kompożizzjoni tal-lu.
Din hija mużika eżattament mill-lija li ktibtien, u saret interessanti biex naraw ukoll il-lira fil-fatt hija flessibbli biżejjed illi tassorbi wkoll repertorju ġdid u mhux biss repertorju tal-imoddi.
Bil-qala u l-moqdiet. Illum Ruben Zara jgħat isaxħarna bl-istrument mitluf Malti il-lira. Strument li ġi fostna u b'isuwek. Komplu isimaw bil-qala u l-moqdiet. Bella, mek anka neħdu gost li inti mhux biex tagħti kontribut bit-tiftix u bil-prattika tal-istrument u d-daqq tal-istrument u dal-grupp tan-nafra li jaqdi daw il-ħtiġijiet, imma anki tasal tikkomponi fuq tradizzjoni antika dak li nistgħu noħolqu llum li jfisser li jista' jkun hawn kompożituri oħrajn.
Ekku dik it-tama.
Kif se jikkomponu huma nies li qatt ma kellhom aċċess għal dawn l-istrumenti antiki, inti għandek il-vantaġġ li qatt tfittxhom u tinteressa ruħek toħloqhom. Taħseb li daw kif qatt inti l-ħajja soluzzjoni hija li jinħolqu korsijiet apposta bħall-iskola tal-mużika.
Ekku, irid ikun parti mill-proċess ġifirina li nixtieq nipproponi, forsi anki tramite l-istrutturi l-ġodda u l-infrastrutturi l-ġodda bis-saħħa ta' titlu tal-Belt Kapitali Valletta, Belt Ewropea, illi nimplimentaw infrastrutturi ġodda u waħda minnhom illi qiegħed interessani direttament hija proprju din illi jkollna spazju illi jipromuovi il-wirt Malti fil-mużika mhux biss dak folk imma anki barokk tal-kavalliri u tal-banet Maltin, iżda post fejn il-pubbliku minn student tas-sekondarja għal turist li tinteressah il-kultura jista' jagħmel esperjenza ta' dan il-wirt patrimonju intangibbli u minn hemmhekk tgħaddi għal mhux biss esperjenza audio-vizuali, imma anki ikun hemm workshops, ikun hemm korsijiet, ikun hemm masterclasses, ikun hemm sala fejn tista' tagħmel kunċerti, kollok serje ta' kunċerti. U ovvjament nimlew dal-vojt ta' fejn qed innaddu dan il-wirt li l-ġenerazzjoni tiżar minna biex ma jerġax jiġri kif ġara qabel. Illi xi ħaġa li pajjiżi oħrajn jgħożżu u jipproteġu tintilef darba għal dejjem u mbagħad ma ġibx lura.
U din li għad tinti qed nifhmek ukoll li għall-2018 jidher se jkun hemm niċċa
għal dan it-tip ta' strumenti lokali tagħna. U qed nagħmilha kif mistoqsija anke mhux ġbit issa ID ma nafli l-argument interessanti lilek milux fil-gazzetti rajna li żewġ fittixa riċerkaturi li fl-1969-70 kienu għamlu riċerka wkoll fuq iż-żaq Maltija u x'verenti tagħhom żgur daw irregalaw in-noti tagħhom tar-riċerki tagħhom lil Malta, l-awtoritajiet Maltin. U waħda mill-affarijiet li qalu f'intervista li kienet fil-gazzetti kienet li huma kważi kważi ma setgħux jifhmu f'dak iż-żmien qed ngħidu 68-70. Allura wara l-indipendenza imma qishu qabel ma bdejna nitkellmu iżjed fuq Malta tal-Maltin u l-affarijiet tal-Maltin u nagħmlu affarijiet Maltin li fis-snin 70 u mbagħad reġa' tħares trankatura wara l-indipendenza. Qalu l-Maltin kienu qishom iktar jinteressom jaddottaw ħwejjeġ barranin palma jgħal backpipe wara kollox, per eżempju, llum imxerda ġol scouts groups ta' Malta kollha. U ħaġa tagħhom qishom jistħu għax il-kelma li użaw hija ashamed, Irlandiżi jidhir li daw kienu jistħu jieħdu tagħhom jew jaddottaw tagħhom stess, jew erġgħu qajmu bħalma mill-tinti tagħhom. Tefatna lura naħseb il-mentalità.
Jien nara ra huwa sintomu biex ngħidlek tal-koloni. Sawa, ġifiri, aħna saftitilu xkonna najdu. Jien niftakar ma tkun żgħir xi ħaġa mamula Malta u tajba u sabiħa ngħidu qisha ta' barra. Jiġifieri
mit-toilet paper
u x'inhu
u x'inhu sal-ikbar strumenti.
Ovvjament jista' jkun li dak iż-żmien veru għax il-prodott Malti kien fqir sewwa inferjuri. Iżda meta niġu għall-kultura naħseb huwa sintomu normali mhux qed ngħid li huwa sew, jiġifieri imma bħalma it-Tunezin jarmi t-turban jilbes l-ingravata għax jaspira li t-tifel tiegħu isir avukat u ovvjament jikkopja l-Franċiż, anzi jista' jkun ibqa' jitkellem l-Arbi, imma jitkellem il-Franċiż għaliex għax minu fuqek subkonxjament huwa aħjar minnek, sewwa dik hija l-psikoloġija, fuq pajjiż żgħir bħal Malta dal-impatt huwa aktar aggressiv. Sewwa ġifieri jekk ħajkollha impatt fuq pajjiż bħal Eġittu u bħal Tunezija, ħseb u ara fuq biċċa gżira bħal Malta ta' 400,000 fruħu inqas qabel.
Kollox nazzjonali.
Eżattament. Iżda dan jiena nħossu ħafna, ġifieri nħossu dan is-sintomu u għadna nbagħtu minnu ġifieri kemm ġifieri fuq kuntest lingwistiku, per esempio, tal-użu tal-Malti, l-użu tal-Malti speċjalment ta' klim semitiku, sewwa per esempio, ħafna nies illum jużaw
jisselfu
malajr, ġifieri, jiena ngħid qrib mhux viċin, per esempio, diġà
ngħid bejkija flok taħmi.
Eżattament, eżattament, jew tibbalanzja minn flok. Ġifieri għandna ġifieri litteralment kwinament, ġifieri fuq l-ifel lingwistiku huwa kbir. Iżda Frank Gill u J.K. Partridge li kunu daw iż-żewġ riċerkaturi li bis-saħħa tagħhom fil-fatt qajjimna żgħaq, fil-fatt interessanti li huwa ħadd mod fl-aħħar kitbu paper li ġiet pubblikata fil-ġurnal tal-Golpin Society illi wasal f'idejn Juicy Gut dan u fil-fatt allura beda r-riċerka madwar l-1997 fuq iż-żgħaq u mbagħad fl-1999 inawgurajna l-etnika b'dan l-ewwel biex nagħtik riżultati tar-riċerka. U bis-saħħa ta' dan l-artiklu li kien fil-fatt mamul tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna għandi kopja tiegħu dan u bis-saħħa ta' dan l-artiklu stajna nerġgħu nqajmu żgħaq. Iżda fil-fatt fl-artiklu hemm miktub illi konsegwenza ta' dan li qed tajt int Charles jiġifieri peress li huma ħassew li l-Maltin bażikament irmew dal-istrument sewwa u anki fi żmien li huma ġew Malta kellek ħafna Boy Scouts Maltin idoqqu il-backpipe skoċċiża imma iż-żaq Maltija hija tal-bidwi tal-ignorant, tistona, eċetera.
Kien jarahom inferjuri.
Fil-fatt huma jgħidu illi x'aktar dal-artiklu huwa l-epitafju taż-żaq. Sewwa u jiena
il-lapida
fuq il-qabar, il-lapida fuq il-qabar għax m'hemm l-ebda interess tal-istrument irġa' hu. Ovvjament b'xorti tajba ma ġarax hekk sewwa ġifieri fil-fatt
sweet
biex qamet, iżda għal darba oħra 13-il sen ilu Charles meta qajjim daż-żaq bdejt induq qajjien, kien hemm Edmund Jackson li jduq il-backpipe skoċċiża wehna ħafna u jduqgħu wkoll, jduqqa ftit Andrew Alamango wkoll fil-kuntest tal-etnika. U llum 13-il sena wara jduqqa Ruben Zara, Andrew Alamango u Edmund Jackson. Jiġifieri f'13-il sena jiena ngħid ma ħadmitx.
Situis.
Eżatt, jiġifieri qajjimna l-istrument, walek ngħid mhux biżżejjed li jkollok l-istrument.
Ma xterix.
Ma xterix.
Jista' jkun ħankun kiesa hawnhekk forsi u jew min jara stramba. Imma jista' jkun li xi darba il-Boy Scouts, per eżempju, li doqgħu tant backpipes hawn Malta, jaddottaw ukoll daw l-istrumenti Maltin għaliex wara kollox rajna Boy Scouts l-Awstralja, per eżempju, flok jgħidu r-reġina ineħħu l-kelma reġina minn ġolinnijiet tagħhom. Jiġifieri isul Boy Scouts illum tant sar internazzjonali li kulħadd għandu dritt fil-lokal tiegħu itiegħu. U koll, t-spisa lokali.
Jien m'għandix dubju, Charles, li fil-fat li kieku kien organizzaw kors u nistiednu Boy Scouts li jduqqu l-Bajpab Skoċċiża jiġu għal dal-kors u jitgħallmu żaq Maltija, m'għandix dubju li ħajkun hemm interess. Iżda bħal kull ħaġa trid isek ikun hemm dak il-kickstart, sewa trid xi ħaġa li tibda tagħti dak l-iskos tal-bidu, ovvjament imma uridu ikollok il-mezzi. Sewa ġifina inutli, anzi kważi nibża jekk ikun hemm interess ta' 20 ruħ li jridu żaq. U jien ma nistax naqdihom.
Imma taħseb li l-mentalità li bdejna nsemmu ftit ilhom bidlet issa.
Naħseb illi iva, naħseb.
Ġejna konxi li qegħdin infittxu l-identità tagħna fl-aħħar.
Bla dubju kien hemm hawnhekk ukoll f'dak il-qasam. Ġifier taraw ukoll żgħażagħ jorganizzaw attivitajiet ta' festivals b'kanzunetti bil-Malti jew inkella b'kuxjenza miftuħa għal kultura Maltija, qed nitkellem anke fuq festivals bħal pereżempju l-Earth Garden, sewwa li għandu dak il-daqsxejn neo-hippie approach imma daw jiġbru 8,000 ruħ ġewwa taqali għal manifestazzjoni b'element ta' grassroots u fejn ikun hemm kuxjenza ta' dak li hu Malti, ġifieri jpoġġu fuq l-istess pedestal ħanajtek tal-prodott barrani. Jiġifieri inħoss li kien hemm żvilupp, hemm interess minn żgħażagħ li huma ġifieri mhux bdiewa daw jew raja, mhux għax fiha xi ħaġa ħażina, imma ġifieri li mhux neċessarjament ġejjin mill-ambjent tar-raħal, imma illi japprezzaw il-wirt kulturali Malti għax huma Maltin.
Għem naslu fit-tmiem din l-intervista simpatika ma aktar minn hekk interessanti ħafna, informattiva, li torbot ukoll kif smajna fuq l-identità tagħna l-Maltin. Hawn min jgħid li billira jew biżaq jew bistrument żgħir li kienu jdoqqu l-bdiewa u r-rajja fl-imodi sensiru Maltin fil-pajezaġġ kulturali ta' pajjiżna, l-identità tiġbor fiha ħafna aspetti. U wieħed minn dawn l-aspetti għandu x'jaqsam mad-drawwiet tagħna. Id-drawwiet ta' missierijietna. Drawwiet li għamilnihom tagħna l-Maltin. U għalhekk inutli ngħidu li ma jinteressanix jekk verament nixtiequ nkunu rrispettati u magħrufin bħala ċittadini ta' din gżira. Il-waqt ningrazzja Ruben Żgħar għax-xogħol li qed jagħmel fuq dawn l-istrumenti tradizzjonali ħelwin Maltin. Minnaħa tiegħi Charles Xwieref sakemm nerġgħu niltaqgħu isemmikom. Qegħdin tisimgħu kompożizzjoni li fija mhux biss jindaq l-istrument tal-lira, imma qed jindaq miegħu ukoll strument ieħor tradizzjonali Malti, iż-żaq. Kompożizzjoni Ruben Żgħar.